Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, biz bilamizki, shayton masihiy birodarlarni yo'ldan ozdirish uchun barcha usullarni qo'llab ko'radi. Masihiylarni turli sharoitlarda sinab ko'radi. Kimdir haddan ziyod boyib, xudoni yoddan chiqarib yuborsa, yana kimdir kambag'allik sabab xudoni ayblashi mumkin. Endi bir muhim savol paydo bo'lyapti. Qanday qilib men shaytonning ushbu hiylalariga qarshi tura olaman degan savol. Gap shundaki, shaytonning barcha hiylalariga xudoning inoyati bilan inson qarshi tura oladi. Buning uchun albatta, birinchi navbatda insonning o'zida katta xohish bo'lishi kerak. Masalan, Efesliklarga maktubining 6-bobi, 13-chi oyatini o'qib ko'raylik. Jumladan, u joyda shunday deyiladi. Shu sababdan, yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'zingizda tura olinglar. Aziz birodarlar, shaytonning hujumi paytida bor diqqatingizni shaytonning qilayotgan ishlariga emas, aksincha siz unga qarshi nimalar qila olishingizga qarating. Barcha sportchilar ham raqibi bilan kuch sinashishga chiqqanlarida albatta g'alaba qilaman degan katta umid bilan davraga chiqadilar. Agarda mayli, baribir yutqazaman degan fikrda davraga chiqsalar, o'zi o'ylagan vaqtdan ham oldin mag'lub bo'lishi aniq. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shayton sizga qarshi qanday rejalarni tuzmoqda va u sizning hayotingizda qanday yovuz ishlarni amalga oshirmoqchi? Bularni bilishga harakat qilib o'tirmang, chunki baribir shayton hech kimga o'z rejalarini aytib o'tirmaydi. U qo'qqisdan o'z hujumini boshlab yuboradi. Muhimi, doimo har birimiz Xudovandning bergan qurol aslahalari bilan jang qilishga tayyor turishimiz kerakligidadir. Azizlar, agar shu aytganlarimiz bilan rozi bo'lsangiz, demak siz shayton bilan jang qilishga tayyorsiz. Albatta, birinchi galda qiladigan ishingiz ibodatdir. Chunki ibodat har bir masihiy birodarning hayotidagi eng muhim himoya qurolidir. Ming afsus bilan aytishimiz mumkin. Ko'plab zamonaviy masihiy birodarlar shaytonga qarshi qanday kurash olib borishni bilmaydilar. Shunday bo'lsa-da, o'zlari bilgancha jang qilishga otlanadilar. Natijasi haqida esa gapirib o'tirishning hojati yo'q. Bunday paytda nimalarni e'tiborga olishimiz va nimalarni bilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, birinchi galda Xudoning kalomini yaxshi bilishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih ham shayton tomonidan sinovdan o'tish uchun cho'lga olib borilganida, u barcha savollarga Xudoning so'zi bilan javob bergan edi. Natijada Rabb Iso g'oliblikni qo'lga kirita oldi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.